it's just beyond anything that we could express in human languages.
La izy dia any koti ny zavatareta izay azo na iany ona ny fitenin'olombelona fotsiny ny amin'izay tsapany fonay androany raha miangona eto izay amin'ity maraina feno aja masina indrindra ity.
This morning represents the time that when our religion was made real.
Ity maraina ity dia maneho ny fotoana izay nanao ny finoanay ho tena misy satria izany ny fitsanganana indray an'ny zanaka ho sarobidy izay tonga hanavitra ny taranak' olombelona manontolo. Ary eto izay izao maraina izao ho an'ny fankalazana n'izany fandresena lehibe faratampony izany Tompo izay nanao anay ho mihoatra noho ny mpandresin'ny fahafatesana sy ny elo ary ny fasana. Ary misaotra anao izay fa rehefa lasy ireo taona rehetrireo dia mbola miangona lobe izay any maraina iray amin'izao paska maraina izao mba hanompo azy satria mino izay fa hiverina indray izy. Ary hivavaka izahay mba hamelanao ny fahotanay rehetra sy ny elokay izay voarakitra manohatra anay raha miaiky ampanetretena ny fahadisoanay izay ka manaiky ny fanaovam-panavotana ho an'ny fahotanay. Sitrano marary izay eto afovoanay Tompo, ampio izahay raha mamaky ny teninao masina izay fototry ny fahamarinana rehetra izay nahavelanao anay mba hiainana sy inona. Ary tsy mivavaka ho an'ity vondrona izay miangona eto ity fotsiny izahay fa ny rehetra manerana an'izao tontolo izao satria miandry amin'ny maso tsy mandry sy fo maniry mafy ny fiverenana izahay. Mijoro ao anatin'ny aiziny izahay androany, ao anatin'ny fahampitehana raika rehefa amin'ny fotoana rehetra mihitsy mety hisy fanatikisa foka mikasika ny zavatra iray ary hanodina bokotra kely raika mety hipoka hiparitaka izao tontolo rehetra izao. Araka ny efa nitenenin'ireo manam-pahefana lehibe taminay fa aharitra ora vitsy fotsiny ilay ady raha sendra mitranga indray izany. Oh, satria mitsangana eo amin'ilay tena moriny ny ady hafa iray izahay androany. Noho izany ny fiangonana dia mitsangana eo amin'ilay morona io fitsanganana be voninahitra indrindra io satria hiarakarina miaraka amin'ireo olo-masina matory izay mba hitsena ny Tompo eny amin'ny habakabaka ary hiaraka aminy mandrakizay. Tongo izahay anompo anao Tompo ary raiso izahay androany. Taio ny famakina ny teninao, ny firahana an'ireo hira, ny fitoriana ny filazantsara, raiso ny vavaky ny mpiaiky. Inoy ny vavaky ny marary, ary raiso ho an'ny tenanao ny voninahitra, fa mangataka an'izany ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ay, ny zanakao. Amen. Ho anareo izay te handray hoe aiza novaky itsika izao maraina izao ho an'ireo soratsika. Ary miala tsiny izay fa mahafantatra hoe tsy manana hevitra ipetrahana izahay ho an'ity vondron'olona mahafinaritra ity izay tonga lobe izao maraina izao mba hanompo miaraka aminay. Avy amin'ireo fiangonana samihafa sy fanjakana samihafa ary avy amin'ny firenena samihafa mihitsy aza izay miangona eto amin'ny tabernakla zao maraina izao ho an'ity fanompoana be voninahitra indrindra ny Tompo ity. Maniry any amadianareo ao amin'ny bokyn'ny Salamo, Salamo toko faharoa amby roapolo. Fantatro fa ity dia toerana iray tsy mahazatra ho vakiana raha ny marina ho an'ny fotoan'ny paska iray saingy andriamanitra dia tsy mahazatra. Ary ankehitriny aorian' ity fotoana ity dia hianto eo amin'ny adiny iray eo sika mba hahafahanareo andeha ho an'ny sakafo marainanareo ary avy eo dia hanomboka amin'ny sivy sasany sekolelady. Ary avy eo aorian'ny fotoana alahady avy hatrany dia isy fotoan'ny batisy eto eo amin'ilay lay dobo. Ary avy eo amin'ity tolakandro ity amin'ny enin' ora dia hozarainy ireo karatra fangatahm-bavaka ho an'ny asam-panasitranana ho an'ny rahariva. Ary raha manana malala izay marary sy mila zavatra nareo dia tsarovy ny hitondra azy ireo rahariva, ary satria ity no fotoana faran'izay ahafahantsika anao an'izany mandritry ny fotoana fohy na ahoana na ahoana. Iainga maraina amin'ny 5 ora ho an'ny Los Angeles, ary manerana morotsiraka andrefana ho an'ny fivoriana mitohitoy. Ankehitriny eo amin'ny salamo 20 no vakintsika. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny mafoy ahy ianao? Nahoana ianao ny tena lavitro ny famonjena an'ireo teny ny fitarainako? Andriamanitro, miantsoantso amin'ny andro fa tsy miaino ianao, ary amin'ny fotoanany alina dia tsy mangina. Fa masiny ianao, o ianao izay mipetraka eo amin'ny fideranin'ny Israely. Natoky ianao ireo razanay, natoky izy ireo ka ianao no nanafaka azy ireo. Nitaraina taminao izy ireo ka afaka, natoky ianao izy ireo ka tsy menatra. Fa izaho dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona, mitevatevaim-bahoaka. Ireo rehetra mahita dia manaraby ahy.
They shoot out the lip and they shake the head saying,
manondro molotra izy ireo ary manifikifika ny lohany manao hoe, efa niakina tamin'ny tompo izy hoe izy no hanafaka azy dia aoka izy no hanafaka azy raha mahakasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, ianao no nanao anatena fony aho teo amin'ny nonon-dreniko. Nankinina taminao hatrany an-kibo aho, ianao no andriamanitro hatrany an-kibon-dreniko. Aza manalavitra fa akaiky ny fahoriana, satria tsy misy anankiray hamonjy. Maro ireo ombola mitangorona amiko, ireo ombola mahery mibasana dia manemitra manodidina. Manasanasana ny vavany amiko izy ireo tahaka ny liona mamiravira sy mierona. Miraraka tahaka ny rano aho, mivany taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko, miempo vonin'ny tsinaiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko, ary ianao no nametraka ao amin'ny vovoky ny tany. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemitra, manindrona ny tongotry sy ny tanako izy ireo. Afaka manisany taolako aho, fa mijery sy mangarika ahy izy ireo. Izy ireo dia mizara ny fitafiko eo anivon'izy ireo, ilokany ny akanjoko. Aoka ianao tsy hanalavitra, o tompo, ry heriko, fangiana monjy ahy ianao. Afao amin'ny sambatra ny fanahiko, ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavany liona, fa valio aho afaka mitandroko ny ombomanga. Itory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo afovoan'ny fiangonana no hiderako anao. Eny, ianareo izay matahotra ny tompo derao izy, ianareo taranak'i Jakoba rehetra omeo voninahitra izy, ary matahora azy nareo taranaky ny Israely rehetra. Fa izy dia tsy nanao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriana, sady tsy manafina ny tavany aminy, fa rehefa mitaraina aminy izy dia miaino izy. Avy aminao ny fiderako eo amin'ny fiangonana lehibe, anefa ny voadiko eo anatrehan'ireo izay matahotra azy aho. Ihinanany mpandefitra ka ho afa-po, hiderany tompo izay mitady azy, ho velona mandrakizay ny fonareo. Ny faran-tany rehetra dia atsiaro ka hiverina amin'ny tompo, ary ny fokom-pirenena rehetra dia hiankohaka eo anatrehany. Fa ny fanjakana dia anin'ny tompo, ary izy ny mpanapaka eo anivon'ny firenena. Ihinana sy ankohaka ireo matavy rehetra eto ambonin'ny tany, hiondrika eo anatrehany ireo rehetra efa nidina any amin'ny vovoka, ka tsy misy afaka miazona ny ainy manokana ho velona. Isy taranaka ray anompo azy, isaina ho taranaka ray an'ny tompo izany. Ho avy izy ireo ary hanambarany fahamarinany amin'ny olona ary ho izay ateraka fa izy ny nanao an'izany. Engane ny tompo hanampin'ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Tiako ny aka ho an'ity fanararoatra ity izao maraina izao, teny dimy, ary manodidina an'ireo teny dimy ireo no ezahako anehoana an'izay ataopoko ho anareo mpivavaka izao maraina izao. Tiako reto teny dimy reto: velona, maty, nalevina, nitsangana, iverina. Ary heveriko fa nilay poeta ny naneho tsara an'izany eo amin'ilay hira an'izay tokony lazaina rehefa nanoratra ny tihira ity izy: velona nyti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana na namarina maimaim-poana mandrakizay izy. Ndray andro any dia hiverina izy, o andro be voninahitra. Tsy nisy fiainana iray mihitsy amin'ny iainana tahaka ny azy, satria izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo rehefa nateraka izy. Izy ny fanehoana hoe ino n'andriamanitra lay ray. Ary andriamanitra lay ray dia fitiavana, noho izany dia Jesosy ny fanehoana feno ny fitiavana. Fitiavana izy hatramin'ilay fotoana voalohany izay nanafisafonin'ireo tanan-jazakely ny an'ireo takolaky ny reny mihitsy. Fitiavana izy. Ary heveriko amin'izao andro izao fa eo no mahadiso ny maro tsy hahafantatra fa fitiavana izy. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay tiany nateraka'Andriamanitra. Toy izao mitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, izany hoe ilay tsy azo tiavina, fanomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho levona izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Naneho ny fitiavana izy fony izy teto tany tamin'ny fomba maro samihafa, hany ka tsy azo hoe dikevitra fa izy ny zava-boary ti indrindra izay hany velona. Ary heveriko tao amin'ny fiainany teto fa naneho an'Andriamanitra izy, ary ny fomba tokana izay hahafahan'Andriamanitra ho voaseho amin'ny olona dia amin'ny alalan'ny fitiavana. Ary naseho any tsara izany rehefa nahatratra ny ray tamin'ireo vehivavy ratsy indrindra izay nisy tamin'ny androny izy angamba. Hitan'izy ireo fa meloka mihitsy izy, ary tsy nisy fomba ny voahana rehefa tratra tao anatin'ny fijangajangana izy. Ary nitaritin'izy ireo teo anatrehana izy ka nanao hoe, inona ny lazainao atao aminy? Ary rehefa nitodika tany aminy izy dia nanao hoe, za tsy manameloka anao, mandehana ary aza manota intsony.
Instead of being throwing her out to the streets to be strung out like a bunch of wolves over her to stone her and take her.
Raha tokony ho nanipy azy teny an-dalambe mba ho voarombaka tony hoe misy andianam-bodia eo aminy mba hitora-bato azy ka hanala ny ainy, ny fony malefaka tsara fanahy ty de niondrika ambany tao amin'ilay fahotana zay nisy azy, nanao hoe za tsy manameloka anao, mandehana fotsiny ary aza manota intsony. Ary rehefa teny amin'ny lalany nankeny amin'ny fasan'ny Lazarosy izy de veriko fa io no fotoana lehibe ray hafa zay nanehony tamin'ny olombelona hoe inona Andriamanitra.
Not only is he a God that can forgive the lowest sin that could be.
Tsy hoe Andriamanitra ray fotsiny ihany izy zay afaka mamela ny fahotana ambany indrindra zay azo natao, ary naka an'ilay meloka ka nanao azy ireo ho tsy meloka tamin'ny alalan'ny fitiavany mamela, fa ao arin'ny hametrahan'ny fahafatesana antsika ao amin'ny fahanginana de mbola mihevitra ny amintsika foana izy. Everiko fa naseho an-tsary zany teny amin'ny lalana niaraka tamin'ny Marta sy Maria rehefa tonga tao amin'ilay trano zay nanesoran'ny fahafatesana ny fiainan'ny olona ray mahateo ty izy. Ary teny amin'ny lalana nankeny amin'ny fasana kanefa satria Andriamanitra de fantany fa izy no hanangana azy amin'ny maty, fantany fa efa nitenenina taminy fa ao amin'ireo teny mihitsy no mipetraka ny hery anangana azy avao am-pasana. Kanefa rehefa nahitany Marta sy Maria ary ireo zay ti an'ny Lazarosy izy nitomany, de nilaza ny baiboly fa nitomany izy. Inona zany? Ny fony lehibe ty. Rehefa nahitan'io lehilahy io izy ary ireo sakaizany de tao anatin'ny fahoriana de ory niaraka tamin'izy ireo izy. Tena faly any mahafantatra fa afaka ny hoita eo anivon'ny torotoro fo izy. Ao amin'ireo alahelontsika de tsy isan'izay andao antsika izy. Manohana antsika izy rehefa tsy mahombo ny rehetra, ary rehefa tonga eo amin'ny fiafarany ireo fanantenany tany farany de mbola Andriamanitra foana izy ary ti antsika izy. Izy ny fanehona an'Andriamanitra. Ary toy ny ahoana no inoko fa maniry mafy ny vahoakana izy mba ho tena voahositry ny fanahiny, mba hahafahantsika hiara-mandeha ao anatin'ireo fizahantoetra sy ao anatin'ireo olana ka manolotra ny fanehona ny fangorahany. Raha mirotsaka avy ao am-potsika zay nateraky ny fanahiny zany mba hampitaratra ao amin'ny fiangonana n'ilay fitiavan'Andriamanitra velona. Maneho tsara an'izay ny lazainy zany, na zay ny lazain'ilay poety, velona ny tia izy. Nasehoany izay nataony tamin'ny taranak'olombelona manontolo ny fomba izay nanehoan'Andriamanitra ny tenany tao amin'i Jesosy Kristy. Nasehoany tamin'ny taranak'olombelona ny heviny mba hamela sy ho tian'ireo izay tsy azo tiavina. Ary manontany amin'ity marain'ny paska ity, toy ny ahoana ny tsy fahampintsika ny amin'izany? Afaka mitian'izay ti antsika isika, saingy izy dia nitian'ireo izay tsy ti azy. Izy ny fanehona lehibe indrindra ny voalohany an'ny fitiavana izay hany tonga teto tany, nefa no hamavon'ireo izay ny aina teto tany, ireo izay tiany. Tsy misy olona afaka hany hity taka azy, ary tsy nisy olona hany nankahalaina taka azy. Nankahala azy sy nanamavo azy izy ireo, ary nanda azy saingy tsy nampijanona ny fitiavany zany. Tamin'ny farany rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy, rehefa avy tsy nanao afa-tsy ny tsara io fiainana izay niainana io, namela n'ilay meloka, na nasitrana marary ary reo zavatra izay tsara fotsiny. Rehefa izy no ireo fofonaina farany teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'ireo rora ratsy maneso avy teo amin'izay nitsangana teo nitsotsorika teo amin'ny tavany masina, dia niantsoantso izy niaraka tamin'ny fofeny fitiavana hoe ray mamela azy ireo fa tsy fantan'izay ataony. Afaka nahazo izy satria Andriamanitra dia mahazo izy. Izany no antony nahafahany tiantsika fony isika tsy azo nitiavina, satria Andriamanitra izy ary mahazo izy. Velona ny tia izy. Tsy nisy fiainana ray niainana tahaka an'izany mihitsy satria voafony tao anatin'ny fitiavany izany. Maty namonjy ahy izy. Ny fahafatesana rehefa tao amin'ny sahany Edena no nitakiany Jehovah Andriamanitra, ary ny sazan'ny fahotana dia fahafatesana, ary tsy nisy azo ny vana. Tsy azo natao tamin'ny fomba hafa izany namboamboarina, satria Andriamanitra dia faratapiny ary tsy manapetra izy, ary mpitsara ny lanitra rehetra sy ny tany. Ny sazan'ny fahotana dia fahafatesana, ary tsy nisy anankiray afaka nandohany io sazy io ho an'ny ray hafa, satria ny olona tsirairay na dia mety maty ho an'ny olona ray hafa azy izy, saingy efa meloka izy teo am-panombohana. Tsy nisy ray tamintsika afaka nanampy an'ilay hafa, satria meloko sika rehetra. Nateraka tao amin'ny fahotany sika, dorotoroina tao amin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Ary tsy nisy tara-panantenana ray na taiza na taiza. Vo eloka ho fatitsika tamin'Andriamanitra, ka ny zava-boary tsirairay izay hanony hetsika teto tany dia teo ambanin'io fanamelohana io. Mety misy olona marina mitsangana ka manao zavatra lehibe, saingy efa mpanota ray izy teo am-panomboana. Fomba tokana ihany nandoavana azy, ary izany dia ny fahafatesan'Andriamanitra izy tenany. Noho izany Andriamanitra satria fanaharay dia tsy afaka ny hofaty, fa nidina tao amin'ny vatany nofo ray izy ka naneho ny tenany tao anatin'ny fiainam-pitiavana iray mba hitondra ny fahatsarana rehetra izay na izy azy io, ka nanolotra an'izany amin'nytsitrapo fanatitra faratapony mba hahafahany mitondra ny fahamelohan'ilay meloka. Isika rehetra dia mpanota, ary tsy misy fomba iray eto amin'izao tontolo izao mba hany ahavoavonjy antsika. Tsy tonga mba ho hita fotsiny teto tany izy, fa tonga izy mba ho faty ho fanatitra iray. Naneho an'izany Abela rehefa nanolotra ho an'Andriamanitra ny fanatitra iray tsaratsara kokoa noho Kaina izy. Rehefa nitondra n'ilay zanak'ondry kely izy, niaraka tamin'ny taomboaloboka narakotra nanodidina ny tendany nakeo amin'ny vato lampy ray. Nandry teo ambonin'ilay vato lampy ilay bibikely, nisotonina kany aoriana ny soka keliny, ary tamin'ny ny vato ray nikapoha ny tenda keliny, ary nibara reko izy ka maty, ary nifatsitsitra ny raka nandro tamin'ny rary eo volondohany fotsikely. Naneho an'ny kalvaria Bela teo. Rehefa nahay zanak'ondrin'Andriamanitra voavono talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny tonga mba haka nytoeran'ireo mpanota meloka, ary ny manganina sy nytorotoroina, ary nyvingavingaina sy noesona ka maty tamin'ny fahafatesana ray izay tsy hahafahany zava-boary hahafatesana afa-tsy Andriamanitra izy tenany. Ka ny volondohan'ny osondra niantona teo amin'ny sorony, nitete teo amin'ny tany. Izany naneho hoe zavatra mahatsiravina ray toninona io fahotana io, rehefa tsy maintsy maty hanavitra ny olona vao amin'ny fiainam-pahotana ray izy. Tsy misy ninoninona afaka ny hofaty tahaka an'izany. Tsy misy ninoninona afaka hataty an'izany fahafatesana izany. Izao ny voalaza hoe rehefa n'le fonin'izy ireo ny lany vohany dia nivoaka ny rasin'ny rano. Fotoana vitsy lasa izay nyresaka tamin'ny olona ray mikasika an'io a, ary siantifika ray izy izay nanao hoe fomba tokana ihany no hahafahany izany hitranga. Fa tsy noho ilay lefina rômanina ny nahafaty azy, ary tsy noho ny fahaverezany raha ihany koa ny nahafaty azy, satria mbola nisy raha foana tao amin'ny vatany. Ny nahafaty azy dia tsy noho ny lefina rômanina na reo fantsika izay naletika tao amin'ny tanany na ilay satroboninahitra tsilo izay napetraka izy ireto eo amin'ny lohany. Fa satria izy dia maty nalahelo, satria tonga tamin'ny azy manokana izy, fa ny azy manokana tsy nandray azy. Maty ny fahavakisan'ny fo izy. Fa fantany fa ilay tena zava-boarin'ny fotoana mihitsy izay nahafatesany mba ho avotana no nandrora teo amin'ny tavany, ary ny lavin'ny olona izy. Davida 800 taona talohan'ny trangany izany dia niantsoantso tamin'ilay tena feo mihitsy izay niantsoantsony teo Kalvary hoe, Andriamanitro, nahoana no mahafoy ahy ianao? Zavatra mahatsiravina toy ny inona no ataony fahotana? Mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra izy, ary izy ho n'ilay fananitra ho an'ny ota izay tsy maintsy natolotra ho an'ny fahotantsika, ary nosarana tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ny fahotana ny nanasaraka azy. Andriamanitra ny nametraka teo aminy ny fahotantsika, ary nosarana tamin'Andriamanitra izy, ary izany no antony etsotsony hoe nahoana ny nafoy ahy ianao? Ary satria nafoy izy ka naka n'io toeran'io, ary nahita fa ny vahoakany izay nahatongavany mba ho mpamonjin'izy ireo sy nanolorany azy ireo ny ainy dia nanda azy, ary nampalahelo azy izany. Noho izany any ka tena vaky fo izy mandra-patonga ny rasin'ny rano, ary ireo vokatra simika ny vatany ny saraka. Tsy hahafantatra mihitsy ny olona hoe inona izany. Izany no antony tsy mety hisiny ny olo-kafa hany afaka ny hofaty tahaka an'izany. Tsy ahoako na impirinareo no mety hampijaliana, ahoana fa mety hametraka ny tongotrareo anatin'ny vatakazo izy ireo ka hanatsofanareo isaky ny initra izy, na handoro anareo isaky ny initra izy. Tsy afaka ny hofaty amin'ny hofahafatesan'io nareo, satria tsy tahaka an'io ny toe-batanareo. Ary tsy maintsy ho Andriamanitra izy. Izy dia tsy maintsy ho Andriamanitra, mihoatra noho ny olona, ary ny mieritreritra fa maty Andriamanitra. Maty ny fahavakisam-po iray izy niaraka tamin'ny alahelo an'izao tontolo izao tahaka an'izany, any ka fihetsena simika iray no miseho tao amin'ny vatana izay tsy afaka hiseho ao anatinareo. Tsy afaka miaritra tahaka an'izany nareo. Tsy misy fomba azahoanareo an'io karazana alahelo, noho izany dia anankiray ihany no afaka nanao an'izany, ary izy ny nanao an'izany. Ny antona teo io aina sarobidy izay tsy nahafantatra afa-tsy ny fitiavana sy nanao ny tsara io, ny antona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany, nasandratra teo, nendany, nitanjaka, very hevitra. Eritrereto hoe toy ny ahoninareo nendahana nitanjaka? Tsy hahafantatra fahaverezan-kevitra noho izay fantatra Andriamanitra nareo. Ny antona teo, fantatro fa manana zavatra kely iray ilay elakroa, toy ny hoe nametraka zavatra iray nandidina azy izy ireo, fa tsy nanao an'izany mihitsy izy ireo. Napetraka teo amin'ilay azo fijaliana fotsiny izany, na ilay artista ny nametraka an'izany teo. Nendahan'izy ireo ny ala tamin'ny akanjony, nanao akanjo lava ray izy, ary nivitin'izy ireo ny ala taminy izany ka nanaovany loka. Very hevitra izy hatrahany amin'ilay farany indrindra. Kanefa satria Andriamanitra dia tsy maintsy nijoro, ary nandrora teo amin'ny tavany ireo mpanota. Kanefa satria ireo tena lalin'ny fahamaotinana dia tsy maintsy maty teo anatrehan'ny be sy ny maro, nendahana ny tanjaka. Io zavatra io no nampalahelo azy, any ka nanasaraka ny rano sy ny ra izany. Tsy mahagaga everiko fa naneho tsara an'izany ilay poeta rehefa hoy izy hoe, mitresaka ireo vatolampoka maizina ny lanitra, nanondrika ny lohan'ilay mpamonjiko ka maty. Fa ilay lambanefitra ny sokatra ny nanambarany lalana, mankany amin'ireo fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahatapera. Azo antoka tsy maintsy nanao an'izany izy. Miantona teo anelanelan'ny olona sy Andriamanitra ilay lambanefitra, ary io lambanefitra ny sokatra io no nanambarany lalana mankany amin'ireo fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. Midika zavatra ray Kalvary, midika mihoatra noho izay azontsika aseho. Azo antoka velona ny tia izy. Maty namonjy a izy. Nalevina ny tondra ny otako lavitra izy. Efa voendriko zany ankehitriny. Tsy manana fiazonana intsony ny fahotana. Rehefa nikiky izy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita, de maty ny fahotana. Ankehitriny de maty izy, vita ny aminy, tsy manana fahefana izy, tsy manana iny izy. Eritrereto ny amin'izany ry olona, io fahotana io, lay fahavalon'ny olombelona de maty ary tsy manana aina, tsy misy fiatraika intsony izy, tsy afaka izy. Tsy mahagaga raha nanakona ny fijery ny masoandro, tsy namiratra ireo kintana, nivadika mainty ny tany, teo ampanavotany zany rehetra zany. Ankehitriny de maty zany, nalevina zany, tsy misy aina zany, tsy manana ny intsony zany ao anatiny noho zany de tsy maintsy alevina zany. Inona ny nalevina? Nalevina ilay vatan'Andriamanitra satria izany ny fanatitra ho an'ny ota. Zany ilay zanak'ondro nidorana, nidoran'ny afon'ny eloka zany. Io zanak'ondry tsy nanana ota zay tsy nahafantatra ota io, io Andriamanitra zay tsy nahafantatra ny ratsy io, natolotra ny ainy ary ny antona teo ilay fanatitra noho ny ota. Nalevina, nitondra ny otako lavitra izy, tsy maintsy nalevina izy, lay vatana tsy maintsy nalevina lay fanatitra noho ny ota. Zany no antony hoe ho maro afaka kelikely no andeha tsirairay eo amin'ny odobo io mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahoana? Misy zavatra niseho. Io fanahy zay nivoaka avy tao amin'io vatana io rehefa nikiky izy hoe vita, de nanameloko an'ny fahotana tao amin'ny vatantsika ary tsy maintsy mandevina an'izany sika mba tsy ho tsarovana intsony. Tena faly hafa zay le izy. Rehefa voalevina ny zavatra ray de miafina izy, any ivelan'ny fahitana izy, ary nalevina mitondra ny otako lavitra izy. Tsy afaka mahita ny fahotantsika intsony Andriamanitra satria nalevina izy ireo. Nalevina izy ireo ao amin'ny ranomasiny fanadinoana. Eritrereto ny ranomasiny fanadinoana iray, tsy afaka mahatsiaro azy rentsony Andriamanitra satria sady maty izy ireo no nalevina. Tsy afaka notsarovana intsony akory azy zany. Any velan'ny fitadidian'Andriamanitra izy ireo. Izy ihany koa no tao amin'io fandevenana io no nanehony tao amin'ny testamenta taloha. Izy ireo dia nanana roa, nanana fanatitra noho ny ota iray izy ireo teo amin'ilay fanadiovana ny toeramasina. Ary io fanatitra noho ny ota io nitondrana izy ireo an'ireo osilahy roa, ka ny osilahy ray dia nivonoana ary ilay osilahy hafa nanana an'ireo fahotana izay napetraka teo ambonin'ilay osilahy maty, izay napetraka teo amin'ilay osilahy velona. Tsarovy, Jesosy de ondry ray, zanak'ondry ray saingy ao amin'ity zava-misy ity de lasa osilahy ray izy. Fahamarinana izy satria Andriamanitra izy ilay ondry, fa lasa osilahy ray izy fahotana mba hahafahany ho fanatitra noho ny ota ho aso anareo. Avy tamin'ny ondry ray lasa osilahy ray. Ary Jesosy de voaseho tao amin'ireo biby roa ireo, ireo osilahy roa. Satria ny anankiray de maty izy, maty ho an'ny fanaovam-panavotana izy. Ny faharoa ireo fahotana avy tamin'ny fanaovam-panavotana de napetraka teo amin'ilay osilanam-panotsirina, ary ilay osilanam-panotsirina no nitondra ny fahotan'ny olona ka lasa lavitra tany any efitra mba hitondra ny fahotan'ny olona. Inona izany? Izany ny fahafatesana sy fandevenana an'i Jesosy tompontsika. Maty velona ny tia izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy. Nitondra ny fahotan'ny olona teo amin'ny tenany izy ary nitondra azy ireny avy hatrany tany amin'ilay ambany indrindran'ny Hadesy. Izy ny fanatitra noho ny ota, izy ny naka ny fahotan'ny olona, maty ho azy ireo izy ary napetraka teo amin'ny ihany koa ireo fahotana ka nitondra ny fahotantsika lavitra izy. Tena lavitra mba tsy hahafahan'Andriamanitra hita azy ireny intsony mihitsy. Eritrereto zany. Oh, afaka mihikika ny fiangonana hoe haleloya ho an'izany mpamonjy ray izany. Tsy hoe na vela fotsiny ihany fa hotantsika fa nalevina ao amin'ny ranomasiny fanadonoana izy ireo mba tsy hotsarovana intsoa. Nalevina nitondra ny hotako lavitra izy. Tsy afaka ny hotsarovana intsony izy ireo satria lasa izy ireo. Any ivelan'ny mason'Andriamanitra izy ireo. Nalemy izy ireo, misaraka izy ireo, niroany izy ireo, tsy mahatsiaro azy ireny tsony Andriamanitra. Ino tokony faly ny fiangonana zao marain' izao ny mahafantatra fa tsy hotsarovana intsony ireo fahotantsika. Natao tao amin'ny ranomasin'ny fanadonoana izy ireo, tao amin'ny fasanany akoatry ny fitsanganana. Maty mandrakizay izy ireo ary nadinoiny toy ny hoe tsy nitranga mihitsy izy ireo. Maty namonjy ahy izy saingy nalevina nitondra ny otako lavitra izy. Nitondra azy ireny tena lavitra izy ihany ka lasa tao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana izy ireo. Oh, fantatsika fa ireo zavatra ireo no azo antoka fa tena inona indrindra eto anivontsika. Ary izy ireo no azo antoka fa ny fahamarinana indrindra. Fahamarinan'Andriamanitra izy ireo. Ireo zavatra lehibe ireo dia any akoatry ny fanehonin'ny olombelona. Tsy afaka aneho nyfankasitrahantsika mihitsika ho an'izany karazan-javatra izany. Fa io paska io, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Velona nitia izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy. Tsara daholo zany rehetra izany, fa nitsangana nanamarina izy. Ino no fitsanganana io? Izany ro tsihan'Andriamanitra hoe efa voaloha le faktiora. Nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. O mpamonjy ray tonina, nitsangana. Inona no nataon'Andriamanitra? Afaka mijaly ny olona ray, afaka ny ofaty ny olona ray, afaka ny alevina ny olona ray, saingy ny paska ny lehibe indrindra amin'izy rehetra ireo satria izany ny fanekean'Andriamanitra hoe efa nitaterahan'ireo lalako, efa nitaterahan'ireo fitakiako. Izy zany nanangana azy tamin'ny maty izy. Nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Isaorana ny eny anaran'ny masina. Tsy mahagaga raha mitondra fihetanam-po izany. Tsy mahagaga raha tsy afaka mahatana an'izany ny fon'olombelona. Miaraka amin'ny finoantsika mandresy dia afaka mitsangana any sika ka manao hoe nohamarinina mandrakizay isika maimaim-poana satria maty izy ary nalevina fa Andriamanitra nanangana azy indray tamin'ny marainy paska. Tamin'izay fotoana izay dia nasehon'Andriamanitra fa nekeny izany ireo zavatra rehetra izay nataony. Ny zavatra rehetra dia voaloha maimaim-poana afaka mandeha malalaka nareo ankehitriny. Nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Tsy misy afaka fantatra mihitsy, tsy afaka hihevitra mihitsy anio andro malaza io rehefa nitsangana izy. Ary nahitan'izany ireo anjely. Tany amin'ny lanitry ny lanitra dia nihira fideraran'Andriamanitra ireo anjely ary ny faly. Raha ireo olo-masin'ny testamenta taloha kosa tao paradisa ny kika hoe aleloya, nitsangana nanamariny izy. Niozongozona ny lanitra, niozongozona ny tany, niozongozona ny paradisa ary niozongozona ny lanitra rehefa nivoaka io feony lehibe io. Nitsangana avy tao am-pasana izy. Nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Adray, noho izany dia afaka mihira an'izany ireo olo-masina izay maty ao aminy rehefa mijery an'io fahasoavana mahagaga io sika any izay nataony. Hitanareo, fanekean'Andriamanitra vo isy tompo kase. Vetivety foana dia tsy hahita azy izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria hitsangana maty ary ombanareo ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperana an'izao tontolo izao. Ho fanamafisana iray sy fanamarinana iray fa marina izay nolazain'Andriamanitra ary marina izay lazaiko ho Jesosy. Ho tonga ao amin'ny endriky ny fanahymasina, anao ny fonenako miaraka aminareo ary ho velona miaraka aminareo mandrakizay. Amin'izay fotoana izay ireo olo-masina izay manana ny fanantenan'ny fitsanganana ao am-pony io dia afaka hira ny jiry ity. Amin'io maraina mamiratra tsy misy raha ho anio rehefa hitsanganany maty ao amin'i Kristy. ka izaran vonahitry ny fitsanganany rehefa iangona any an-tranony any akoatry ny lanitra ireo voafidiny. Miaraka amin'ny antoka tanteraka iray, miaraka amin'ny tompoka sehan'Andriamanitra, miaraka amin'ny rosy iray voasoratra avy tamin'Andriamanitra izy tenany, rehefa tsony any ambony any ilay oronana de hoany aho. O tonga vaingana, o tsy mahagaga raha hoy izy ireo hoe velona ny ti ah izy, maty namonjy ah izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy. O nitsangana nanamarina mahamaipona mandrakizay izy. Voavely ireo fahotahany, mety ho angano rehefa natitra rehetrareo, mety ho diso rehefa natitra rehetrareo, fa tamin'ny marainy paska rehefa nitsangana izy de nipory foin'Andriamanitra fa niekeny zany. Tsy mahagaga raha mitondra ny fony olombelona eo amin'ny aleloya ray zany. Tsy mahagaga raha manao ny olona hijoro eo anatrehan'ny fahafatesany zany, manao ny olona hiantso andreo zavatra zay tsy nisy ho toy ny nisy. Fa nahoana nitsangana nanamarina izy? Ahoana no afantaranareo fa nitsangana izy? Satria nitsangana tao am-potsika izy, nanamarina mahamaim-poana mandrakizay. Efapolo andro taty aoriana rehefa nitsangana izy niresaka tamin'ireo zanany, nanomboka nahavery ny fihazonany ny herin'ny sitona. Vita reo asa, voalola isazy, manana ny rosia eny an-tanany izy, zany ny rosian'Andriamanitra. Nahazo an'ireo zanaka izy ilay fiangonana, reo mpino, resy ny fahotana rehetra, natao nazava ny lalana, tsy afaka nijanona teto tany intsony izy. Inona ny miazona tsiketo? Ny hery misitona. Nanomboka potika ny hery misitona, nahavery ny fihazonana izy. Nahoana? Tapitra avokoa ny rehetra tamin'izay fotoana izay. Inona ny tranga? Nanomboka nitsangana avy teto an-tany izy. Mandehaninareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, nivoaka avy teo amin'ny molo mihitsy. Mandehana any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mino no elohina, ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka fanaratsy amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty de tsy hampaninina azy ireo zany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo de ho sitra ny reny, satria velona potika ny ala tampoko ny hery misitona. Tsy nanana fihazonana intsony ny fahotana, maty ho anareo a. Andriamanitra ny nanam-pirofo an'izany ary nanome ny rosian'ny fitsanganana. Satria velona de velona koa nareo, ndray androany de hiverina, ndray androany de hiverina izy. O andro be voninahitra! Amin'izay fotoana izay anankiray velona maty, nalevina, nitsangana, hiverina, ny fanantenany ilay fiangonana androany. Velona ny ti ah izy, maty namonjy ah izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina mahamaim-poana mandrakizay izy, ndray androany de hiverina izy. O andro be voninahitra! Inona izany? Zavatra dimy ao anatin'ny litera dimy, GESOSY amin'ny teny anglisy, GESUS. Velona ny ti ah izy, maty namonjy izy, ahy nalevina nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina mahamaim-poana mandrakizay izy, ndray androany de hiverina izy. O andro be voninahitra! Miandry ny fiaviany faharoa isika amin'ny ray amin'ireo maraina mamiretra tsy misy rahona, rehefa hitsangana ny maty ao amin'i Kristy, ka hizarany voninahitra izany fitsanganana izany, rehefa hiangona any an-tranony any akoatry ny lanitra ireo voafidiny, rehefa nitsona any ambony any ilay oronana de hoany aho. Nahoana manana an'ilay rosia? Nitsangana izy? Ahoana mahafantaranao? Velona ataompoko izy, velona ho ampon'ny fiangonany mino izy. Eritsereto zany ry sakaiza, ho vonona afaka fotoana vitsy fotsiny dobo miaraka amin'ny rano mafana ho an'ny fotoan'ny batisa vatany vao miverina isika. Ndao isika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Manontany androany raha isy anankiray eo afovoantsika na maro izay tsy mbola nankasitraka betsaka ny fanatriomba anaiky an'izany ka te ho tsarovanao amin'ny vavaka nareo mba hiresan'Andriamanitra mifonareo amin'ny fomba mahagaga ka hanekenareo ny fanatiny, ny fanadiovana ny fanahinareo. Ary tsaro fandroana sika dia tsy makalaza fotoana iray anaovana satroka vaovao sy anaovana akanjo vaovao fotsiny. Izay mety tsara. Izany dia marika iray any zavatra vaovao na anao zavatra vaovao Andriamanitra. Fa mety tsara. Tsy izany fotsiny ihany ilay izy, tsy izany ny dikan'ny Paska. Na miaza bitro ny Paska, na atody kely sy akoho kely fotsy sy ny sisa, tsy izany ilay hevitra rahalahy. Ny Paska dia fifalipandresena iray, izany dia fandresena iray izay nomen'Andriamanitra teto an-tany hoe nanangana ny zanany manokana tamin'ny maty izy. Izay rehetra mino azy dia tsy ho levina fa anana fiainana mandrakizay. Afaka no ao anatin'ny fiainanareo manokana ny fitsanganana. Raha tsy manana an'izany nareo dia hanangana an-tananareo aminy ve nareo zao marain'izao raha mbola manodrika ny lohanareo nareo? Milaza arak'izao hoe Andriamanitra tsarovy aka io fiainan'ny fitsanganana io engane ho atoapoko izany. Hanangana an-tananareo ve nareo ka anao hoe mivavaho ary labranama raha manangana an-tanako a? Ny tompo hitahanao. Ny tompo hitahanao. Isy anankiray hafa ve hanangana an-tananareo? Manaova hoe mivavaho ary lahy te hanaiky an'io fiainan'ny fitsanganana io a? Amin'io maraina mamirana tsy misy raha ho anio. Eritreretra zany ankehitriny raha isika mbola fitsangana Kristy ka izarany voninahitry ny fitsanganany. Rehefa iangona eo amin'ilay morono na fireo vofy efa antsonany ambony an'ilay oronana deo any rehefa antsonany ambony an'ilay oronana, rehefa antsonany ambony an'ilay oronana. Ankehitriny raha tsy mahazo antoko nareo dia haitsio izany ankehitriny. Antsonany ambony an'ilay, rehefa antsonany ambony an'ilay oronana deo any sika iasa mafo alay mpampianatra hatraminy. Ho anareo olo-masiny zany masoandro ndao isika iresaka. Ankehitrininareo zay kristianina teanao voady ray amin'Andriamanitra mba hiasa mafo kokoa manatony atsangano amin'ny tananareo. Arefa tsonany ambony an'ilay oronana deo any tompo hitahanao. Rehefa tsonany ambony an'ilay oronana, rehefa tsonany ambony an'ilay oronana, rehefa tsonany ambony an'ilay oronana, rehefa tsonany ambony an'ilay oronana deo any Andriamanitra malala, ianao no nahita ny fotsy rairay tato ary ianao no mahafantatra an'ireo antony sy ireo tanjona. Ary mangataka famindram-po aho Andriamanitra ekeo izany mba ho voaseho eo amin'nyreto olo reto izany famindram-po izany. Tonga izy ireo izao marain' izao ho an'ity orany fanompon'ity. Tonga izy ireo eto amin'ity toerany ity mba hiaino ny teninao. Ary anaka nefa nyresahanay hoe rehefa velona ianao dia tsy nisy fiainana iray takan'ny anao mihitsy. Maty ianao rery ihany no anankiray izay afaka maty tamin'io fomba io. Rehefa nalevina ianao dia nitondra ny otanay lavitra ianao. Nanana ny fahotan'ny olona teo aminao, ianao no nitondra azy ireny tany amin'ny ranomasiny fanadinoana. Fa nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay ianao. Ary mitsangana izay androany miandry ny fiavianao. Andriamanitra taio izy ireo, ampio izahay. Fantatray fa tsy manana fotoana betsaka intsony izay satria eo ambaravarana mihitsy izany. Ary amin'ny ary ora iray manomboka izao arak'ireo siantifika dia mety tsy hisy intsony ireo firenena. Ary mivavaka izay Andriamanitra raha mitsangana izay amin'ity marain'ny Pasika ity eo amin'ny tokoana ny fiaviany, ny fanantenan'ilay fiangonana. Anarivony maro ny miandry ihany ao anatin'ny vovoky ny tany, miandry an'izany ory izany. Ireo fanahiny eo ambanin'ny altara miantsoantso hoe mandra-pahoviana Tompo, mandra-pahoviana. Mivavaka Andriamanitra mba iresahanao aminay. Ary aoka izay atsiary fa tsy mampaniana izay hany ataonay eto tany, tena kely izany. Fa ny zavatra tokana azonay atao ankehitriny dia ny miandry ny fiaviana aho ary miteny amin'ny tsirairay avy. Maika ny afatra. Engane izay hitondra an'izany amin'ny olona aingana mihitsy mba hahafahanao ho tonga amin'ny fotoana rehetra. Mialohan'ireo bomba izay resahany izy ireo sy ireo balafomanga izay mety aminarivo no andrakitra an-tany ao anatin'ny ray minitra, mialohan'ny hitrangany izany dia efa nampanantena ny iveriny ianao tompo aka ny olonao. Ho tsaka an'izany anie ilay izy tompo, noho izany ao anatin'ny ray minitra mihitsy dia mety hisy fitsanganana iray, pasika ray ho an'ilay fiangonana. Fitsanganana ray avy amin'ity fiainana mpanoty ity ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy. Enoy ny vavaka ay. Ary androany raha manoy ao amin'ireo fotoana hafy izay. Ao amin'ny fampianarana ny sekoly alahady, ô tompo, mitenena indray ary engany hisy fo maro azo fampitandremana amin'ny fomba hafa. Ary engany izy ireo ho tonga mandrombi ny folony. Ao amin'io dobo io izao marain' izao, ty marain'ny pasika ity mba alevina miaraka amin'ny tompo Jesosy, manaiky ny fanatiny. Tsy mampaninina izay fiangonana ikambanan'izy ireo na izay fivavahana sekta izay iombonan'izy ireo, tsy midika ninininy izany. Fa nanaiky an'ilay fanatitra ve izy ireo? Miaiky ve izy ireo fa tsy tsara izy ireo fa Jesosy irery ihany no anankiray tsara? Ary maty ho anay izy teo amin'ny toeranay, ary nitondra ny fahotanay izy ka nandevina azy ireny ary mitsangana irery eo amin'izay. Tsy afaka mandevina ny fahotanay ireo fiangonanay, tsy afaka mandevina ny fahotanay ny fiainanay manokana fa Kristy no nandevina ny fahotanay tao amin'ny ranomasin'ny fanadinoana. Andriamanitra, ekeo ankehitriny mba ho be voninahitra eo masonao ireo zavatra rehetrareo. Avy eo raha hariva tompo dia engany hiverinao amin'ny herin'ny fitsangananao ianao ka hanozongozona ny ity toerana kely ity toy ny tsy mbola niozongozonany mihitsy. Engany iseho ireo fahamantarana sy fahagagana. Averendro izany tahaka ny tamin'ireo alahady vitsy lasa tompo rehefa sitrana tamin'ny fahagagana ny marary sy ny ory. Mivavaka izay mba hisy indray izany raha hariva ho an'ny voninahitra ao tompo. Mamelana iny amin'ireo elokay ankehitriny tompo, ary engany ity ho tena pasika ray ho an'ny sasany aminay, ho tena pasika ray ho anay rehetra. Ary ny sasany amin'ireo izay tsy nahafantatra mihitsy hoe inona ny fitahian'ny pasika dia engany androany no hitsanganan'i Kristy ho ompony izy ireo, miaraka amin'ny fanantenana ray vaovao, miaraka amin'ny fiainana ray vaovao. Tondroy amin'izy ireo Kalvary, fa mangataka an'izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba hanana n'ity fotoanany fiombonana ity, firy aminareo no tian'ny tompo? Atsangany fotsiny tananareo? O andray, mahafinaritra izany. Reko fa manana zazakely atolotra ianao rahalahy Mac Dowell. Iverina ve ianao ho an'ny fotoana sekoly alahy dia afaka ve ianao? Eka, ho tsara izany. Amin'izay no anoloranantsika an'ireo zazakely sisisisy amin'io fotoana io raha tsy mampaninina anao. Mety tsara izany. Ary noho izany ankehitriny ampirava amin'ny mpanatrika vetivetitsika mba hahafahanareo mandeha makany amin'ny toeranareo ka hanao ny sakafo maraina anareo, avy eo dia hiverina indray. Faly izay fa teto nareo. Ary ankehitriny ndao sika hitsangana ary io iraray io ihany izay nataontsika fotoana vitsy lasa izay hoe amin'io mamiretra sy tsy misy rahoan'io. Firy manana izany fanantenan'izany ao anatiny? Aoko ho hitanareo manangana an-tananareo mitsangana. Io mamiratra sy tsy misy rahoan'io, ireo izany ankehitriny rehefa hitsangana maty ao amin'ny Kristy, ka izarany voninahitry ny fitsanganany rehefa iangonany amin'ilay ilany hafa ny vovonjy avy amin'ny tany ka tsonany ambony an'ilay oronana deo any any. Rehefa tsonany ambony any ilay oronana, rehefa tsonany ambony any ilay oronana, rehefa tsonany ambony any ilay oronana, rehefa tsonany ambony an'ilay oronana deo any any. Ankehitriny raha mbola mihira ny andininy manaraka isika hoe ndao sika hiasa mafy ho an'ilay mpampianatra manomboka vao mangirany ratsy ka hatramin'ny fileteny masoandro, ndao sika iresaka tsy an'ireo zavatra izao tontolo izao fa ndao sika iresaka ny amin'ny fahagagany rehetra, ny fitiavany sy ny fiahiana. Raha mbola manao an'izany sika dia raiso ny tanan'ny olona aorianareo, eo alohanareo, eo amin'ny ilanareo. Ndao sika rehetra hanao an'izany ankehitriny, manaova hoe manahoana ry sakaiza kristianina, faly any tonga atao amin'ny fiangonana miaraka aminao. Eny ary, ndao isika hiasa mafy an'ilay mpampianatra manomboka ny ny amin'ny fitiavany sy ny fiahiny magaga rehetra, amin'izay fotoan'izay rehefa tapitra ny fiainana rehetra ka vita ny asantsika eto an-tany, ary antsony any ambony an'ilay oronana deo any any. Refa tuna nembunya nilai urunana, refilai urunana. Nyan, refa tuna nembunya nilai urunana dewanya. Naon, ahoana no ahatonga antsika any? Satria velona ny ti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina mahamaipoana mandrakizay izy. Ndray andro any dia hiverina izy, oh andro be voninahitra. Efa tsona ny ambony an'ilay oronana teo any any. Manana rosy iray isika. Urunanani, refantuna nembunyani la urunana, refantuna nembunyani la urunana, refantuna nembunyani la urunana dewanya. Dawsi kya nunti kya nlua tiki? Tompo amin'ny maraina iray mamiratra sy tsy misy rahona, rehefa mahita n'ilay havana lehibe tonga eny amin'ny lanitra izay, fa mahatara ny fanekenaandriamanitra, ilay fanekena mandrakizay hoe izy dia miazona ny fampanantenany. Amin'izay fotoana izay dia hijery izahay, tonga ary hianjera mankany eo indreo vatopasana, ka hitsanganyireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany mba hizarany voninahitra ilay paska voalohany miaraka aminy, izay nanao an'izany ho azo atao ny tomponay. Misaotra anao ny amin'izany tompo, tena faly a tompo fa mipetraka atao anatin'ny tratrako izany fanantenana izany, satria mahita misoroko milatsaka tompo ary manomboka miorona ny taona eo amin'ny tampon'ilay avoana mandinika kehitriny. Tompo, tena faly a fa nirehitra tato anatiko izany fanantenana izany. Ndray androany dia hiverina ianao, tena faly a fa misy maro androany ny matsapa tahaka an'izany ihany. Mivavaka tompo mba hanomezanao anay andro lehibe iray androany. Mamelahy ny elokay rehetra raha miaiky ny fahadisoanay izay ary miaiky fa tsy mendrika izay, saingy ny fahafatesan'i Kristy, ny fandevenany, ny fitsanganany nanaporofo taminay tamin'ny alalan'ny fanahiny fa nitsangana tao oponay izy, manao anay ho mpandray anjara amin'ny fitsanganany ary manana ny antoko ny fitsangananay ao am-ponay izay ankehitriny. Satria tamin'ny fahotana dia maty izahay ary niditra tao anatin'ny fiainana iray vaovao, ary nitsangana avy tamin'ireo zavatra ratsy n'izao tontolo izao mankany amin'ny fiainana iray vaovao. Izany ilay antoko, ilay karama omena mialoha, o tompo, izany no antoko ny fitsangananay. Tena faly izay ny mahatsapa an'izany ary mankasitraka an'izany eo amin'ny hafa iray. Ireo zavatra ireo no azonnay toy ny arena lehibe an'ny fonay, zavatra izay tsy azo ny vola vidiana, tsy azo n'izao tontolo izao kosehana, satria Andriamanitra ny nanome anay an'izany mahaimaim-poana. Mahaimaim-poana tahaka ny nahafatesan'i Kristy ho an'izany. Ankehitriny mivavaka izay mba ombanao anay izao maraina izao. Ampio izay ankehitriny ary hitsahatra fotoana fo ka hiverina indray. Omeo fotoana lehibe manaraka izay. Fa mangataka an'izany izay amin'ny anarany, izay nampianatra anay mba hiara hivavaka hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny mofonay isan'andro, ary mamelahy ny elokay tahaka ny amelanay an'ireo izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny tompo hitahanareo ankehitriny, mandra-pahitanay anareo indray afaka eo amin'ny sivy sasany, fandraisa tananinareo ary hahitanareo izahay amin'ny sivy sasany.